Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Kokkuvarisemine. Poola 10 aastat. Ungari 10 kuud. Ida-Saksamaa 10 nädalat, Tšehoslovakkia 10 päeva. Graffiti Prahas 1989. aasta detsembris. Kommunismi kokkuvarisemine Ida-Euroopas 1989. aastal oli kiire ja ootamatu. Oktoobris saabus Gorbatšov Ida-Berliini tööliste ja talupoegade riigi 40. aastapäeva tähistama. 9. novembril murti läbi Berliini müürist. Tšehoslovakkias ei soovinud kommunistlik režiim Miloš Jakeši juhtimisel veel novembri lõpul oppositsiooniga dialoogi alustada. 29. detsembril valiti pärast 10-päevast revolutsiooni riigi presidendiks Václav Havel. Rumeenia kommunistliku partei 14. kongressil, mis oli ametlikult pühendatud sotsialismi suurele võidule, aga valiti sama aasta novembris partei juhiks tagasi Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu 6-tunnist kõnet katkestati 125 korda kestvate kiiduavaldustega. Esimesel jõulupühal lasksid sõdurid tema ja ta naise maha. Konstantin Ljultšuk. Rumeenias puhkes revolutsioon riigi lääneosas Timișoaras.
15. detsembri öösel piires rahvamais ümber ungarlasest pastori Laszlo Tökesi kodu, et korravalvurid ei saaks teda tema ametikorterist välja tõsta. Tökes oli Ungari reformistliku kiriku liige, kes paistis silma oma otsekoheste ütlemistega, ning tema väljatõstmise taga olid tema enda kiriku eest seisjad. Õhtutundidel rahvamass üha kasvas, nii et liiklus jäi ümbritsevatel tänavatel seisma. Öö jooksul küttis rahvas end aina enam üles ja hakkas lõpuks oma vihale uusi eesmärke otsima. Siit sealt kostsid hüüded vabadus, vabadus. Konstantin Ljultšuk, kes töötas ühes linna toidupoes müüjana, ühines rahvamassiga järgmisel päeval. Mees ligines 30. eluaastale, oli abielus ja ühe lapse isa, ega olnud kunagi varem poliitikasse sekkunud. Oma sõnul sattus ta Rumeenia revolutsiooni keerisesse eksi kombel. Ta oli parajasti koos paari sõbraga teel õlut jooma, kui nende kõrvu kostis lärm Timisoara keskväljakult. Mehed otsustasid minna vaatama, mis seal toimub. Ljultšuk meenutab, milline vaatepilt neile seal 16. detsembril avanes. Rahvamass karjus juba kõvasti maha Ceausescu. Seal oli umbes 1000 inimest, võibolla rohkemgi, ja kuna oli juba pime, siis me eriti ei kartnud. Loomulikult olime ettevaatlikud, kuid ega julgeolekumehed meid ka selgelt näha ei saanud. Timisoaras südatalvine pimedus varjas hästi nii meeleavaldajate kui julgeolekuteenistuse tegevust. Talve kohta ebaharilikult soe ilm tähendas seda, et inimesed ei kiirustanud tänavatelt ära, ja seda vaatamata eriüksuslaste ja sõdurite saabumisele, kes olid meeleavaldajate laiali ajamiseks kohale käsutanud tuletõrjeautod. Esimesed kähmlused üles ärritatud rahvamassi ja julgeolekujõudude vahel läksid peagi üle korralikuks löömaks. Kui Ljultšuk ja ta kaaslased nägid, et asjad võtavad halva pöörde, tormasid nad ülikooli poole, et tudengite seast lisajõude kohale kutsuda. Järgmise päeva pärast lõunaks oli linnakeskusesse kogunenud juba üle 2000 inimese. Kommunistliku partei kohaliku komitee hoonet julgestasid veekahuriga varustatud sõdurid. Hilistel õhtutundidel asusid nüüdseks juba hambuni relvastatud julgeolekujõud meeleavaldust maha suruma. Nad hakkasid tulistama ja ma kiirustesin müüri taha peitu, meenutab Ljultšuk. Me kõik kartsime. Nägin, kuidas 2 noort poissi mu kõrval maha kukkusid. Kuskilt ilmus välja auto, 2 meest sees. Me pidasime selle kinni ja panime poisid auto peale. Üks neist oli saanud kuuli jalga, teine õlga. Küsisin, kuhu mehed kavatsevad poisid viia, ja nad vastasid, et haiglasse. Ma ei tea, kas nad rääkisid tõtt või mitte. Kui ma nüüd selle peale tagasi mõtlen, siis oli see tõenäoliselt sekuritaate auto. Olid ka riiklikud taksod, mille juhid olevad sekuritaatega koostööd teinud. Kes teab, kuhu nad inimesi viisid? Pärast seda ütles üks mees meile, kas te teate, mis toimub ONT hoones? Sinna murti sisse ja seal tuuakse välja viskit ja kenti sigarette. Tullajal ei olnud selliseid asju üldse saada ja ma mõtlesin, et peaks minema ja endale ka pudeli viskit hankima. Hiljem kuulsin, et inimesed, kes sinna läksid, lasti maha. See oli sekuritaate seatud lõks. ONT oli Rumeenia riiklik turismiagentuur. Sellel tormilisel päeval peksti Timisoaras kommunistliku partei kohaliku komitee hoone segamini. Kontinentaali hotelli ees protestinud inimesed pildusid hooned bensiinipommide ja kividega. Keskusest eemal vallutas vihane rahvamass 5 tanki ja püüdis neid põlema süüdata. Kuid õhtuks suutsid võimud linna osaliselt taas oma kontrolli alla võtta. Umbes 60 siviilisikut oli tapetud, veel 200 haavatud ja 700 vahistatud. 18. detsembri hommikul kell 8.30 lendas Ceaușescu Iraani relvastuskokkulepet sõlmima. Ta hoidis ennast Timișoaras toimuvaga kursis ja andis käsu jõudu kasutada, kuid ta eksis arvates, et rahutuste taga oli välisriikide provokatsioon. Linna tänavatel patrullis nüüd sõjavägi, kes tappis veel 6 inimest. Järgmisel päeval puhkes Elba tehases spontaanne streik, mille käigus sai surma veel 2 siviilisikut. 20. detsembril panid sõdurid rahva üha kasvavat vastupanu nähes relvad maha ja meeleavaldajad valmistusid Bukarestist kohale sõitnud võimuesindajatega läbi rääkima. Järgmisel päeval toimuski suur meeleavaldus Bukaresti kesklinnas. Selle korraldas kommunistlik partei Ceaușescu käsul, et näidata, kuidas valdav osa rahvast seisab, nagu ta arvas, kindlalt tema selja taga. Üritus kanti üle riigitelevisioonis. Bukaresti keskusesse toodi kohale bussitäite kaupparrahvast, kellele jagati kätte kommunismi ülistavad loosungid. Rongkäik marssis palee väljakule, kus apaatne rahvamais ootas Ceaușescu saabumist. Kõigi kohal viibijate tausta oli julgeolekuteenistus provokaatorite hirmus eelnevalt hoolikalt üle kontrollinud. Samal ajal otsustas Lulcius koos paari kaaslasega sõnumi Timișoaras toimuvast Rumeenia pealinna viia. Kuna Timișoaras rongid seisid, sõitsid nad autoga ja läksid hiljem Bukaresti viiva rongi peale. Kohale jõudsid nad täpselt demonstratsiooni ajaks ja jooksid rahvamassi sisse hüüdes maha kommunism, maha Ceaușescu. Kõik vaatasid neid imestunult, keegi ei saanud millestki aru. Siis me seletasime, mis Timișoaras oli juhtunud, ja rongkäigu tagaosast hakkas kostma hüüdeid Timișoara, Timișoara, mille peale pöörasid kõik pead, et näha, mis toimub. Ettepoole hakkas levima sõnum, et Timișoaras on inimesi tapetud. Aga meie seletasime, et tulime hoopis tooma sõnumit, et Timișoara on nüüd vaba linn. Loomulikult olid inimesed alguses kahe vahel, kas nad peaksid ühinema või mitte. Mul jooksid külma värinad üle selja. Inimesed kartsid! Kuid siis hakkasid nad üksteist üles kütma ja hüüdma maha Ceaușescu, alguses vaikse häälega siis üha kõvemini. Seejärel hakkas rahvas teda välja vilistama. See oli nagu lööklaine! Pärast paari sissejuhatavat kõnet astus Ceaușescu ise partei keskkomite hoone rõdul rahva ette. Õige varsti hakkas rahvas tema kõnele vahele hõikuma. President oli jahmunud. Pärast hetkelist segadust jätkas ta kõnet ja rääkis umbes 20 minutit pilgete ja vilistamise saatel. Samal ajal otsisid sekuritaate mehed ja sõdurid rahvaseas Timișoaras saabunud Lulciuci ja tema sõpru. Nad põgenesid ja peitsid end karmi karistust kartes raudtejaama, kus nad peagi tagasi koju sõitsid. Ceaușescu näos peegeldunud nõutus ja ehmatus oli neil hästi meeles. See oli märk tema süsteemi haavatavusest. Bukarestis toimunud meeleavaldusele järgnenud kokkupõrked rahva ja julgeolekujõudude vahel nõudsid 49 meeleavaldaja elu. Järgmisel päeval, 22. detsembril, said keskkomitee hoonesse varjunud Ceausescusid kaitsvad sõjaväeüksused käsu tagasi tõmbuda. Riigi esipaari ümbritsev kaitsemüür oli kõrvaldatud ja rahvamass sai veel samal päeval hoonesse sisse murda. Pisut pärast keskpäeva tõusis keskkomitee hoone katuselt õhku helikopter, milles istusid Nikolai ja Elena Ceausescu. Õhtuks toimetati nad sõjaväeosasse, kuhu nad jäid kuni oma mahalaskmiseni 3 päeva hiljem. Dan Voinea ja Ionel Boeru. Esimese jõulupüha hommikul helistas major Dan Voineale, noorele sõjaväeprokurörile, kel vanust vaid pisut üle 30 kaitseministeeriumis töötanud jurist Florescu, kes otsis süüdistajat. Pakkusin, et lähen ise. Ja teades vaid toimikunumbrit, läksin kaitseministeeriumisse kohtuistungi kohta täpsemat teavet saama. Kohtasin seal tribunali esimeest, koloneli auastmes sõjaväejuristi Kika Popat, tema kolleegi kolonel Nistorit ja sõjaväekohtusekretäri Taanaset. Nad ütlesid mulle, et me kõik osaleme Ceausescude üle peetaval kohtuprotsessil. Kirjutasin toimikusse nende mõlema nimed. Koostasin süüdistuskõne. Kirjutasin selle käsitsi, sest kartsime, et kui laseme selle trükkida, võib masinakirjutaja saladuse välja lobiseda. Samuti kartsime terroriste ja diktaatorile lojaalseid inimesi, kes oleksid võinud meid rünnata. Niisiis oli süüdistuskõne kirjutatud käsitsi, et välistada saladuse lekkimist. Vaatasin kriminaalkoodeksist järele, millistes kuritegudes me saame neid süüdistada. Leidsime, et Ceausescu mõõtu diktaatorit tuleb süüdistada kõige karmimates kuritegudes. Süüdistasime teda genotsiidis ja riigi majanduse saboteerimises. Me tunneme veel praegugi, kui maha jäänud on meie majandus võrreldes teiste riikidega ja seda kõike Ceausescu poliitika tõttu, mis laostas paari aastakümnega nii meie majanduse kui ühiskonna. Voinea lisas süüdistusse tõendeid, mis saadud nii äsja arreteeritud siseminister Tudor Postelnitšul kui hulgast ametlikest protokollidest, mis rääkisid kõik Ceausescu vastu. Kuid juristina oli ta mures protsessi reeglite rikkumise pärast. Rääkisin Kika Popaga kohtuasjast ja sellega seoses üles tõusnud probleemidest. See ei olnud tavaline kohtuprotsess ja arvestades tänaval toimunud, oli väga raske protsessi reegleid järgida. Popa ütles, et tähtis on protsessi kohe alustada. Vajadusel saab hiljem tuua kohtu ette tunnistajaid ja esitada täiendavaid tõendeid, et võimalike reeglite rikkumisi parandada. Ta rõhutas, et kahe diktaatori üle tuleb asuda kohut mõistma viivitamatult. See oli esialgne plaan. Keegi ei öelnud meile, et nad lastakse pärast esimest istungit maha. Sama päeva hommikul istus Voinea ühte kahest Argovistesse lennanud helikopterist, mille eeslendava helikopteri külge oli identifitseerimise eesmärgil kinnitatud kollane sail. Kopteris oli ka kindral Viktor Stankulescu ja kapten Ionel Boeru, kellest sai hiljem kolonel. Sõjaväe ülemjuhatuse kõrge aukandjana tundis Stankulescu mõlemat Ceausescut.
Kohtuprotsessi peakorraldajana viibis ta seal isiklikult kohal ja jäädvustati istungi käigus filmilindile. Tema pihta olid suunatud paljud Ceausescude mürgised märkused selle kohta, kuidas lähikondlased on nad reetnud. Vägilase mõõtu Poirot kuulus langevarjurite eliitüksusesse ja oli üks neist, kes valiti Ceausescusid hukkama. Targovistes oli neil vastas garnisoni ülem kolonel Andrei Kemenichi, kelle hoole all olid Nikolai ja Elena Ceausescu olnud alates 22. detsembrist. Õhkond kasarmutes oli pingeline, sõdurid kartsid sekuritaate snaiperite rünnakut. Näis, et Rumeenias võib iga hetk puhkeda kodusõda. Boeru meenutab, kuidas pärast nende saabumist toodi Ceausescud kohale soomustatud limusiinis. Nikolai Ceausescu toodi autost välja. Vastavalt kindral Stankulescu korraldusele anti ta mulle üle. Mul oli käsk teda mitte lüüa, mitte solvata ja üldse selle isikuga, mitte sõnagi vahetada. Ma ei tundnud teda ära. Ta võttis mütsi peast, tõmbas sõrmedega läbi juuste ja oli väga kahvatu. Aga nii pea, kui ta tõmbas kopsudesse pisut värsket õhku, taastus tema tavaline jume ja ma tundsin temas ära Nikolai Ceausescu. Ta vaatas hirmunult ringi. Ta ei saanud aru, mis toimub, kui nägi enda ümber nii palju inimesi. Siis toodi välja Elena Ceausescu. Ta lõhnas lausa piinlikult halvasti, aga ta käitus täiesti normaalselt. Ta kõndis ilma, et teda oleks pidanud tagant tõukama või kuidagi sundima. Minu ülesanne oli anda Nikolai Ceausescu üle arstile, kes pidi ta meditsiiniliselt läbi vaatama. Kuna uks oli irvakil, siis nägin seda läbivaatust pealt. President laskis oma vererõhku mõõta ja märkis nördinult, et tema vererõhk oli tavaliselt madalam. Enne istungi algust valis kindral Stankulescu välja koha, kus pidi hiljem toimuma hukkamine. See asus kasarmute vahelisel väljakul ühe seina ääres. Samal ajal maadles sõjaväe prokurör Voinea ikka veel protsessi tehniliste üksikasjadega. Ta meenutab, kuidas Stankulescu ja protsessis osalenud ametnikud üksteisest mööda rääkisid. Kindral Stankulescu käiskis peakohtuniki Kapopal istungiga tunni aja jooksul ühele poole saada. Alguses olime sellega nõus, sest meil ei olnud selget pilti, kuidas kogu protsess peaks välja nägema, ja arvates, et selles kujuneb pikk protsess, oli see meie meelest hea mõte. Me ei osanud aimatagi, et tegelikult tahtis Stankulescu kogu kohtuprotsessi tunni ajaga lõpetada ja soovis mõlemad kohtualused seejärel kohe hukata. Tribunali kogunemiskohaks valiti väike loengusaal, mida peeti kõige turvalisemaks ja üldse sobilikumaks. Komisjon oli viieliikmeline. Peaprokurör Voinea istus vasakul serval. Komisjonist vasakul istusid kaks kaitset esindavat advokaati. Nikolai Teodorescu ja Konstantin Lucescu. Ceausescul oli seljas tume palitu, Elena kandis karusnahksete reväeridega kaunistatud mantlit. Tema kõrval oli valge pakk, kus sees oli insuliin, tema suhkruhaigust põdeva abikaasa tarbeks ja tema enda käekott. Neid süüdistati eeskätt neljas kuriteos. Genotsiidis, kriminaalkoodeksi paragraf 357. Riigivõimu kuritarvitamises, paragraf 162, Sabotaažis, paragraf 163, ja riigi majanduse laostamises, paragraf 165. Ceaușescu seisis kohtu ees väärikalt. Ta keeldus kohut tunnustamast ja mõistis protsessi hukka, käsitledes seda osana riigipöördest. Tema naine aga oli Ionel Boeru kinnitusel väga närviline. Elena Ceaușescu oli väga rahutu, lausa erutatud. Ühel hetkel hakkas ta kahele kohtunikule ja prokurör Dan Voineale vastu vaidlema, kuid Nikolai Ceaușescu püüdis teda rahustada, patsutades teda vaikselt käeseljale ja jalale. President käitus minu arvates väga väärikalt. Ta ei laskunud teiste ruumis viibinutega vihasesse sõnavahetusse välja arvatud üks kord. Prokurör küsis temalt, kas ta kannatab mõne vaimuhaiguse all. Ceaușescu solvus ja ütles Voineale, et kui nad lõpuks vabaks lastakse, saab ta selle küsimuse eest karistada. Voinea hinnangul ei põhinenud süüdistus kinnitatud faktidel. Ma kasutasin neid andmeid ja seda informatsiooni, mis mul tol hetkel oli. Mitte usaldusväärselt tõendatud, vaid massimeedias saadud materjale. Näiteks oli Rumeenia televisiooni ja ajalehtede andmetel Timișoaras tapetud 60 000 inimest ja meie, kes me olime harjunud uskuma kõike, mida massimeedia vahendusel meile edastati, ei seadnud nende arvude tõepärasust kahtluse alla. Me kasutasime süüdistuses seda informatsiooni ja veel paljusid muid andmeid ilma, et oleksime neid kontrollinud. Seega toetus Voinea paljuski pressist kuuldule. Hiljem on selgunud, et mitmel kohtus esitatud süüdistusel, nagu näiteks sellele, et Ceaușescudel on Šveitsi pangas salajasel arvel 400 miljonit USA dollarit, polnud alust. Samuti tunnistab Voinea, et ta oli nii tähtsa kohtuprotsessi juhtimiseks veel liiga noor ja kogenematu. Oli närvis. Istungi lõppedes palus Kika Popa mul esitada kokkuvõte. Arvestades kuritegude tõsidust, nõudsin neile surmanuhtlust. See oli sel hetkel ainuvõimalik karistus, mida nõuda kahele diktaatorile. Voinea pani tähele, et üks Ceaușescusid kaitsnud advokaat oli nende suhtes veelgi kriitilisem kui süüdistaja. Seda peegeldavad mitmed istungi protokolli kantud tsitaadid. Advokaat Elena Ceaușescu kohta. Kohtualune, nimekas teadlane, laiskis salamikrofone paigaldada isegi kõrgete võimukandjate tualettruumidesse. See oli kohtualuse põhiline huviala. Advokaat Nikolai Ceaușescu kohta. Teie kõrge ausus, kui kohtualusel lubatakse edasi rääkida, solvab see Rumeenia rahvast ja tema õiglustunnet. Advokaat Nikolai Ceaușescule. Te olete sama hea kui Ajatolla Khomeini, kes hävitas oma enda rahvast. Ega kohtunik polnud palju objektiivsem. Kohtunik Elena Ceaușescu kohta. Ta on sõnakam kui tema abikaasa, kuid ma olen mitmel korral näinud, kuidas ta oma kõnesid lihtsalt maha loeb. Ta on teadlane, insener ja akadeemia liige, kes oskab vaevalt lugeda. Harimatu inimene on saanud akadeemia liikmeks. Kohtunik Nikolai Ceaușescule. Te ei kuulanud kunagi rahvast. Te pidasite alati monoloogi ja ootasite, et rahvas aplodeeriks nagu mõnel aafriklaste riitusel. Ja täna olete käitunud täpselt samamoodi. Te ei ole muutunud, te ei ole midagi õppinud. See on tõeline suurushullustus. Kohtuprotsess oli jõudnud vaevalt alata, kui Nikolai ja Elena Ceaușescule mõisteti surmanuhtlus. Nikolai Ceaușescu püüdis protestida. Elena märkis, nii see käib, sind reedetakse otse su silme all siis, kui sa seda kõige vähem ootad. Otsustades korraldada hukkamine viivitamatult, rikkus tribunal tegelikult Rumeenia seadust, mille järgi ei tohtinud, olenemata selles, kas süüdimõistetu kaebas otsuse edasi või mitte, surmanuhtlus täide viia enne kui 10 päeva pärast kohtuotsuse välja kuulutamist. 55 minutit pärast kohtuprotsessi algust seisid Nikolai ja Elena Ceaușescu silmitsi faktiga, et nad lastakse maha. Laskekomandot juhtinud Ionel Boeru mäletab, et nad avaldasid soovi surra koos. Elena nõudis, ei, me sureme koos. Palusin üht ofitseri nende viimasele soovile vastu tulla ja nii ka tehti. Minuga koos olnud sõdurid astusid kohtusaali, sidusid nende käed kinni ja siis viisime nad nende ühisesse hukkamispaika. Kui nende käed olid kinni seotud, siis läksin esimesena välja mina koos Nikolai Ceaușescuga. Teised komandomehed hoidsid kinni Elenat. Teel hukkamispaika tekkis ühel sõduril Elena Ceaușescuga vihane sõnavahetus. Sõdur ütles talle, sinu aeg on ümber, Leano, ja Elena vastas talle keri perse. Vainea seisis hukkamiskohast eemal ja nägi, kuidas sõdurid Ceaușescusid rutakalt hukkamiskohale viisid. Nad ei tahtnud, et kaameramees neid otsuse täide viimise ajal filmib. Kõik kohtuprotsessis osalenud kartsid kättemaksu. Nikolai Ceaușescut hoidis teel hukkamispaika kinni kapteni Ionel Boeru koos oma dessantväelastest üksuse kaaslastega. Kõndisime pikki müüri äärt. Ta hüüdis elagu Rumeenia, maha reeturid ja laulis paar rida internatsionaalist. Jõudsime hukkamispaika. Mõtlesin kogu aeg, kas mu püss on ikka korras. Lootsin, et probleeme ei teki. Käiskisin oma sõduritel umbes 6 sammu eemale astuda ja siis pöörasime näoga nende kahe poole. Otsustasin anda käsu tulistada mitte üksiklaskudena, vaid valanguga, et olla kindlad, et me mööda ei lase. Samal hetkel röögatasin sõduri peale, kes seisis tardunult nende kahe vahel. Karjusin talle, et kui ta ära ei lähe, siis lastakse tema samuti maha. Lisaks märkasin ühte sõdurit hukkamispaigast paremat kätt seisnud käimla aknal. Viipasin talle, et ta ära läheks ja ta tegi seda. Mõtlesin kogu aeg, et kui mul ei õnnestu neid maha lasta, siis lastakse mind ennast maha, sest ma olin kindel, et meie selja taha oli rivistatud tagavarakomando. Samuti olin kindel, et kui me oleksime keeldunud nende pihta tulistamast, siis oleks meid reeturiteks tembeldatud ja tõenäoliselt samuti koha peal maha lastud. Viimaks andsin käsu tulistada ja me lasksime nad maha. Tulistasin 3 valangut, kokku 29 padrunit. Esimene valang tabas Nikolai Ceaușescut põlvedesse, teine rindu, 3. tabas Elena Ceaușescut rindu. Boeru oli sama päeva hommikul saanud eraldi käsu tulistada puusalt, ehkki ta ei olnud sellist laskmisviisi üldse harjutanud. Ükski nende üksuse mees ei olnud saanud väljaõpet mahalaskmisel osalemiseks. Seetõttu olid ka tulemused mõneti kaootilised. Ma kartsin. Väga raske on 3 või 4 meetri kauguselt 2 inimest maha lasta. Sa ei vaata, kuhu kuulid lendavad. Sa vaatad nagu inimestest läbi. Vähemalt mina tegin nii. Olin nagu robot. Ainus, millele ma suutsin mõelda, oli see, et automaat kinni ei kiiluks, et see korralikult töötaks. tulistati ka meie selja tagant, soomustatud limusiini katuselt. Sel hetkel tekkis mul tõsine hirm. Pöörasin end sinnapoole, kust kostsid automaadivalangud ja karjusin. Lõpetage laskmine! Samal hetkel karjus keegi teine. Lõpetage tulistamine, keegi ei tulista enam. Seejärel vaatas sõjaväearst surnukehad üle ja need kanti juba ootevalmis helikopterisse. Sama helikopteriga pöördus Bukaresti tagasi kindral Stanculescu ja Virgil Magureanu. Helikopter maandus jalgpallistaadionil Budapestis. See oli sõjaväe jalgpallimeeskonna kodustaadion. Sinna jäid mõlemad surnukehad 12 tunniks. Seejärel toimetati need edasi sõjaväe haiglasse. Lõpuks maeti Ceaușescut Bukaresti kalmistule. Kui major Voinea samal õhtupoolikul helikopteriga staadionile saabus, sattus helikopter tule alla. Voineal tekkis hirm oma elu pärast ja nii võttis ta pärast kohtuprotsessi kasutusele ettevaatusabinõud, hakates oma asukohta varjama. Ta ei teadnud, kus võib teda ähvardada suurim oht. Elasin järgmised 2 nädalat oma perega naise õe juures Bukarestis. Keegi ei teadnud meie aadressi. Öösel otsisid nad mind taga minu ema juurest. Seal käis 4 sõdurit. Neil tekkis sõnavahetus sissekäigul silma peal hoidnud maja elanikega. Nii saingi teada, et nad olid mind taga otsinud. Aga pärast seda ei küsitud minult midagi ja ma ise ei rääkinud sellest ka kellelegi. Jätkasin lihtsalt oma tööd prokurörina. 1. märtsil 1990. aastal tegi Ceaușescude üle kohut mõistnud tribunali esimees Kika Popa enesetapu, mis lisas uut hoogu kohtuprotsessi ja eriti hukkamise kiiruse kohta liikunud kuulujuttudele. Lõpuks otsustas Voinea turvalisuse kaalutlustel oma osa kohtuprotsessis avalikustada, kartes, et vastasel juhul võivad nad koos teiste protsessiga seotud isikutega ära kaduda. Aega mööda ilmnes seegi, kuidas sündis otsus Ceaușescut hukata. Voinea meenutab. Sain hiljem teada, et enne kohtuprotsessi olid kindral Stanculescu, Petre Roman, Ion Iliescu ja Silviu Brukan kaitseministeeriumis kokku saanud ja otsustanud, et Ceaușescu tuleb kohtu alla anda ja surma mõista. Et vältida pealt kuulamist, leppisid nad selles kokku ministeeriumi tualettruumis. Vaatamata ülesande ebameeldivusele, on Võõru veendunud, et Ceaușescude hukkamine oli ainuõige otsus. Ma sain sellest üle. Ma ei soovi kellelegi, et ta peaks midagi sellist korda saatma. Kuid elus tuleb ette olukordi, kus selliseid asju tuleb teha, et ise ellu jääda. Ma tegin seda nende inimeste pärast, kes Timișoaras surma said, ja oma sõbra pärast, kes hukkus Bukarestis. Nicolae Ceaușescu ei olnud ainult partei juht. Tal oli mitu ametit. Ta oli riigi president. Ta oli armee ülemjuhataja. See ei olnud minu jaoks probleem. See ei olnud probleem siis ega ole ka nüüd. Leian, et ta sai just selle, mille oli ära teeninud. Ka nüüdseks kindrali auastmesse tõusnud Dan Voinea on veendunud, et otsus Ceaușescut hukata oli õige, vaatamata protsessi reeglite rikkumisele. See, mis toona sündis... Sündis tänavatel avaldatud surve tõttu. Inimesed nõudsid Ceaușescu kohtu alla andmist. Ei maksa unustada, et see protsess suruti meile peale. Ja sellistes oludes kaotavad pisiasjad tähtsuse ning pole aega asju pikalt arutada.
Küllab ka siis, kui see protsess oleks kestnud 3 aastat, oleks Ceausescu oma tegude eest surma mõistetud. Küsimus on lihtsalt selles, et ei järgitud tavapärast menetluskorda, kuid tolleaegsed seadused tegid selle võimalikuks. Diktaatorile, olgu ta vasak või parempoolne, ei saa olla muud karistust kui surm. Ükskõik, kuidas seda kohtuprotsessi ka ei nimetataks. Kohtupidamise paroodiaks või kuidas iganes. Ta oli ainus selle aja diktaator, kes maksis oma tegude eest eluga. Ja teda ei tapetud verejanuliselt. Kui rahvas oleks ta keskkomitee hoones kätte saanud, oleks teda oodanud sama saatus, kuid see oleks korda saadetud märksa metsikumalt.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.